Ko jūs secināt no aizvadīto prezidenta vēlēšanu un referenduma rezultātiem?
Pirmkārt, ir skaidrs, ka gan vēlēšanas, gan referendums ir notikuši un ka viņi ir bijuši abi šie vēlēšana procesi labi organizēti. Pašā vēlēšana organizācijā nav bijis nekas tāds redzams, kas būtu bijis problemātisks. Tas, kas ir bijis redzams, ir bijusi dezinformācijas kampaņa, ir bijusi informācija par ārvalstu finansējumu, kas ir bijis nelegāls finansējums politiskajā procesā. Ir bijusi tiesību sargājošo iestāžu informācija par balsu pirkšanu masveidīgu. Tas, ka referendums un vēlēšanas ir organizētas bijušas veidā, kur būtībā gan prezidentei, gan valdībai situācija bijusi sarežģīta, liecina par to, ka šis process ir bijis demokrātisks, jo nav pamata domāt, ka viņš būtu bijis ietekmēts par labu vienam vai citam rezultātam no valdības puses. Skaidrs, ka ir bijis bezprecedenta iejaukšanās no Krievijas puses. Šāda informācija ir jau bijusi samērā daudzas mēnešus, arī mēs esam dzirdējuši daudzus dezinformācijas vēstījumus par Eiropas Savienību. Un arī skaidrs, ka ir daļa sabiedrības, kuru šī dezinformācija ir īpaši uzrunājusi. Protams, ka ir atsevišķi reģioni un dažas sabiedrības daļas, kuras vienmēr ir bijušas skeptiskas par Eiropas Savienību vai par proeiropeisko kursu. Un tā realitāte būs arī turpmāk. Nu, mūsu darbs ir savukārt skaidrot to, ko Eiropas Savienība dara un nedara. Nu, tad mēs, protams, šogad gaidīsim prezidenta vēlēšanu otro kārtu 3. novembrī.
Bet neraugoties uz to pozitīvo rezultātu referendumā, vai nav tomēr tā, ka Krievijas centieni ar milzīgo naudu un dezinformācijas kampaņu tomēr lielā mērā ir sev attaisnojuši?
Nu, pirmkārt, mums vajag saņemt vairāk informācijas par to, gan kāda šī kampaņa ir bijusi, jo pagaidām mēs esam redzējuši Moldovas policijas preses konferenci, kurā bija attainots viens video un kur bija piesaukta informācija, ka ir notikusi 130 tūkstošu vēlētāju balsu pirkšana, bet nu, pagaidām šī ir vēl apgalvojumu formā. Šie visi ir tādi apgalvojumi, kuriem būtu nepieciešams precīzāks pamatojums. Nu, cerams, ka šāds pamatojums arī tiks sniegts, bet nu, tas, ka šai netīrējai naudai ir bijusi loma, par to nekādu šaubu nav.
Vai jūs izprotat tās bailes? Nu, kas ir tas pamats, kāpēc ir tās bailes lielai daļai Moldovas sabiedrības no Eiropas Savienības? No kā tās rodas?
Daudz, kas no tā skeptiskās attieksmes pret Eiropas Savienību ir iracionāls. Ja mēs skatāmies uz racionāliem argumentiem, tad Izraēlai nebūtu jābūt īpaši sarežģītai. 2/3 Moldovas eksporta jau šobrīd iet uz Eiropas Savienības tirgiem, tātad ir skaidrs, ka Moldovas uzņēmēji ir spējīgi saražot preces, kuras ir nepieciešamas Eiropas Savienībā. 80% investīciju nāk no Eiropas Savienības valstīm Moldovas Republikā. Salīdzinājumam Moldovas eksports uz Krievijas Federāciju pagājušajā gadā bija 3,5% no kopējā eksporta apjoma, tātad tās tiešām nav salīdzināmas lietas. Bet šajā vēlēšana kampaņā ir bijuši ļoti daudzi mīti par Eiropas Savienību, gan par geju laulībām, gan par zemes obligātu pārdošanu ārzemniekiem un daudziem citiem aspektiem, kas nu, mums dzīvot Eiropas Savienībā neliekas pārāk centrāli un kas nav tas, kas īsti ir Eiropas Savienība. Bet daudz cilvēku prātos, kas nav informēti par Eiropas Savienību, tiešām ir Krievijas propagandas bubuļi, kas ir ļoti stingri nosēdušies. Un, protams, ka jā, šī ir sabiedrība, kura ir tradicionāla un konservatīva, bet nu, nav jau arī tā, ka Eiropas Savienībā nebūtu valsts, kuras būtu tradicionāls un konservatīvas savus uzskatos.
Vai šīs vēlēšanas neapliecināja to, ka vajadzētu vēl asāk cīnīties Moldovā pret Krievijas dezinformāciju un propagandu, ņemot vērā to, ka nākamgad notiks arī parlamenta vēlēšanas, kas būtībā pat būs vēl nozīmīgākas nekā šie divi balsojumi?
Noteikti, ka ar Krievijas propagandu cīnīties vajag. Cita lieta, ka šī ir tāda cīņa, kurai nav iespējama galīgā uzvara. Jo to varēja ļoti labi redzēt sociālo mediju tīklos, ka ļoti daudzi informācijas un vēl jau vairāk dezinformācijas kanāli parādījās, pazuda, dažkārt tad bija pat nekā informācijas avodi, bet vienkārši kādu steigā izveidotu ziņu portāliņu, reklāmas kampaņa, proti, ka tā dezinformācija vispār tiek pirkta kā reklāma, nevis kā ziņas. Nu, līdz ar to ir neiespējami izskaust propagandas un dezinformācijas ietekmi. Tas, ko ir iespējams darīt, ir pirmkārt veidot pašas Moldovas vēstījumu, ko viņi tieši grib. Un panākt priekš tā ir iespējas to darīt caur nesen izveidoto strateģiskās komunikācijas centru valdības ietvaros, kur izveida arī mēs, kā Eiropas Savienība, atbalstījām. Un otrs ceļš ir vienkārši veicināt cilvēku kritisko domāšanu, vienalga vai tas ir skolās, vai tas ir arī pieaugušajiem.
Kā jūs izskaidrotu tādu interesantu faktu, ka Krievijas kontrolētajā Piedņestras teritorijā šīs te teritorijas iedzīvotāji, kuri varēja nobalsot Moldovas teritorijā, viņi ir izrādījušies vairāk eirooptimisti nekā Gagauzijā, kur tikai 5% aptuveni ir nobalsojuši par tuvināšanos Eiropas Savienībai?
Nu, pirmkārt, tās nav salīdzināmas lietas. Gagauzija ir teritorija, ko kontrolē Moldovas konstitucionālā vara, kura šajā reģionā tiešām skepse par Eiropas Savienību vienmēr ir bijusi liela un arī atbalsts Krievijai vienmēr ir bijis ļoti liels, tā ka tur šie rezultāti galīgi nav pārsteidzoši, jo tādi viņi ir bijuši praktiski visās vēlēšanās. Attiecībā uz Pārdņestru tā aina, es teiktu, ar rezultātiem tiek mazliet kropļota, jo Pārdņestrā kopumā dzīvo apmēram 290 tūkstoši Moldovas Republikas pilsoņu, vai vismaz 290 tūkstošiem Moldovas Republikas pilsoņu pasis ir izsniegts tāpēc, ka viņi dzīvo šajā reģionā. Savukārt vēlēšanās piedalījās 16 tūkstoši šo cilvēku no Pārdņestras. Visticamāk, ka tie, kas izvēlējās speciāli braukt uz Dņestras labo krastu, lai Moldovas valdības kontrolētajā teritorijā varētu nobalsot, nu, lielāka varbūtība ir, ka tiešām tie bija tie cilvēki, kuri arī dzīvojot Pārdņestrā, uzskata, ka vajadzētu tuvināties ar Eiropas Savienību. Pārdņestras gadījumā šis balsotāju sastāvs nav īsti reprezentables, jo man pat ir grūti, tad iznāk kaut kādi apmēram 5% no tiem, kas varētu nobalsot, ir balsojuši.
Vai šie te referenduma rezultāti, kas nav diezko pārliecinoši, kā tas ietekmēs turpmākās iestāšanās sarunas ar Kišiņevu? Un kā tas ietekmēs arī bloka turpmāko palīdzību Moldāviem?
Protams, ka šie rezultāti tiks izvērtēti, bet šobrīd man nav pamata domāt, ka kaut kas būtiski mainītos, jo pirmkārt referendums ir noticis. Vairāk nekā 50% vēlētāju ir nobalsojuši par to, lai Moldovas Republikas konstitūcijā tiktu iekļauts atsaucis uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Otrkārt, mūsu sarunu process ar Moldovas Republiku ne tikai ir sākts, bet viņš jau vairāk mēnešus notiek. Tā sākotnējā skrīninga stadija, kad tiek izvērtētas Moldovas likumdošanas un prakses atbilstība Eiropas Savienības kopējām normām, tā ka vai tam būs kaut kāda tālākā ietekme, to man šobrīd ir grūti prognozēt, bet šobrīd es neredzu tam pamatu.
Un kā vispār Moldovai sokas ar sarunām, tas prezidentas Sandu mērķis līdz 2030. Gadam kļūt par Eiropas Savienības dalību valsti, tas ir reāls vai tas ir vairāk iekšējai lietošanai?
Tas ir ambiciozs mērķis, jo tas nozīmē, ka sarunu posmam būtu jābūt ļoti koncentrētam, bet tas nav neiespējams mērķis. No manas perspektīvas labāk ir ambiciozs mērķis, kur varbūt mazliet nokavē, nekā, ja būtu ļoti relaksēts mērķis, kur arī nesasniedz. Ja mēs skatāmies uz to, ka Moldovas Republika šobrīd ir virzījusies uz dalību Eiropas Savienībā, tad šī virzība bijis ļoti strauja. Gan tas, kā valsts ieguva kandidātu valsts statusu, gan kā Moldova izpildīja tās prasības, kuras Eiropas komisija bija izvirdzījusi, lai nonāktu nākamajā posmā. Šobrīd tā dinamika ir ļoti laba. Jautājums ir par to, vai tā dinamika nemainīsies pēc vēlēšanām, jo ir svarīgi, lai tas atbalsts šādai virzībai būtu arī pēc, piemēram, parlamenta vēlēšanām, kas ir plānotas. Nākamgad tā, ka atbildes jūsu jautājumu lielā mērā ir Moldovas Republikas pilsoņu rokās.